sabia?
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Imam jaku glavobolju u zubu. Ne plašim se zubara, ali se plašim da mi ne nanesu bol.
Ja se plašim da me udari taca ili mama. Ne znam. Zato što se plašim da će to da me boli. Kada mama i tata nas udare, njih boli ruka. Ne boli me glava, ali će možda da me zaboli pošto je prepuna. Glava će da mi eksplodira.
Boga mi hoće da znate, ja sam jutro već popila jedno, za, ali vidim da je slađa popila.
Jednu kvalitetnu.
Jedno, da ne kažemo šta smo pile, jer nije dobro da reklamiramo. Ne smemo ni, znaš, svaka druga stvar, kaže, ovo ne smem da kažem.
Ali dobro, ovo je kvalitetan suplement ishrani svako jutro.
Da, onda pomalo grisneš, onda posle boli stomak, pa piješ nešto protiv.
Da, pa ide red.
I u krug. Ali, bol nad bolom. Junački bol.
BMB, tako zvan.
je onaj kad te boli zub. E sad, meni je, to sam rekla kad smo ulazili u studio, jako mi je žao što našeg današnjeg gosta ne mrzim. ne mrzim ga zato što je dobar. Zamislite, ne mrzeti stomatologa, odnosno zubara. Možemo i zubar, jel tako?
Zato što nije maratonac.
Nije, može da vodi koliko hoćeš. Ja mislim da on može da vadi maratonske zube. Probala. Doktor Mile Škarić, stomatolog. Mile, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala.
Bez opreme, bez...
bez Dustina Hoffmana u ordinaciji.
Ko zna, možda se krije.
To će reći da ćemo mi tebe danas da davimo. Ili te nekad boli zub?
Boleo je nekad. A više se i ne sjećam kada je to.
Jedan.
Jedan put ili dva put u životu.
Ej, ovako staj, vidi kakve su. Ja, čoveče,
ali to je sad, anti reklama, pa ne možeš sam sebi da popravi zub.
Kakve zube, boga, kakve čovjek je zub. Ne, ali to malo ima i od prirode, ali?
Jest.
Pa tako, pa dobro.
Delimično, polovično, od majke.
A to kad te je boleo zub?
Neprospavana noć, to je bilo sasvim dovoljno da se tome stane na put.
Odmah se
delo.
Da idemo od prvog pitanja. Mora da te kada boli zub, jel mora da mu nešto fali?
Mora, sigurno. Ne može zub kome se ništa nije desilo, ne može da ne boli.
Aha.
Eto, to je sigurno.
A kad boli, jel mora napolje ili može da se razvije?
Ne mora napolje, može da ostane unutra, ali se nešto mora po tom pitanju učiniti.
Osim tog što ćemo...
Naravno, ne samo ukloniti bol, nego ukloniti uzrok koji je do bola
dao. Da.
Znači, treba izvući bol.
Crvića, da, zavisi koji je uzrast u pitanju. Da.
I onda ono osnovno pitanje, kad kažemo bol, prva asocijacija nam je odlazak kod zubara, odnosno stomatologa. Da li je bol nešto, odnosno ne možemo kažemo sećanje na bol, ako je dete malo i ako vrišti u zubarskoj stolici, kad mu se pomene da će ići, o čemu se tu radi? Ne sjeća se da ga je bolelo. Su ti aparati strašni, a to samo kad zine strašno?
Zuji strašno.
Pa moguće da je sve od toga pomalo, ali ono što je važno jeste da je bol naš prijatelj, saradnik, jel? On nam nešto govori. Prema tome govori i tom detetu, koje nije svesno zašto ga to boli, ne mora ni da zna.
Da.
Ali je bol neki signal, impuls, opomena, kako god hoćete već, koji nam govori da se nešto po tom pitanju mora učiniti.
Znate zašto je dobro imati sluha? Između ostalog, zato što onda ne mora svako zujenje da bude strašno, što rekla Slađa, ali potpuno drugačije zuji kad je ona četkica za poliranje zuba od bušilice.
Na ulici, misliš?
Mislim kod zubara, da.
Aha, rekao mi bušilica. Znači, kad čuješ bušilicu na ulici, to ti je onako jedna hiperbola.
Ne, ali ovo je stvarno ona bušilica kod zubara... A ovaj četkice ono...
Da, vratimo se na
frekvenca je u pitanju.
Rezonanciju, da. Usta su
opseg u kome radi taj instrument, on stvara određeni zvuk. Kao što pčelica stvara jedan zvuk, kolibri stvara drugi zvuk,
da.
Automobil.
A kondor treći. Vratit ćemo se na te zvukove koje proizvode naša usta u odnosu na ono šta se u njima dešava, da li nas nešto... Kako škripi?
Pa šta ću? Težak sam čovjek.
Ne znam šta da vam... Nije. 3225299 pozivni za Beograd 011. Požalite nam se ako vas boli zub, možda će vam biti lakše. To je sve što možemo ovako.
Kao što je svojevremeno Tony Montana uspeo da se požali.
Mi ćemo da vas tešimo ako vas boli zub, a što kaže dete, imam zubobolju u glavobolju u zubu ili zubobolju u glavi. To je,
možda ima kontra.
Može kontra. Moj lek za sad deluje, tako da me više ne boli ni zub, ni glava.
Ni ništa.
Nadam se da će na tome i ostati. Viš kako bi lepo, čim ne boli, odmah mi se peva.
Naravno.
Šta kažu veseljci?
Svašta kažu, ali toliko toga su nam rekli da stvarno nema...
Ne znam dakle kreneš.
Ne znam, nek krenu sami.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Mene najviše boli koleno.
Lepo.
Mene boli zub.
Zato što mi se klima.
Zato što treba da ispadne.
Imam jaku glavoboju u zubu.
Kada me... Ne boli me glava kada me boli zub, nego me samo zub boli.
Imam glavoboju tačno u zubu.
Najviše boli glavuđa.
Razbija sam se razboleo, imao sam temperaturu i boleo me stomak.
Najviše me boli kad sam pala komala na glavu i kad mi sam išla na ušivanje glave, to me najviše bolelo.
Jel pecka malo, kad ti stavljaju preko rane, kad ti stavljaju fiziološki, to me najviše peckalo. I kad onda se oni neštim ušivaju, ono, koncem kad najviše ušivaju, to najviše me boli.
Kog bola? Ne. Samo se plašim kad mi zubar pigne zub, da mislim da će da me boli kad mi pipne. Sa nekim spravicama.
Meni, ja se ne bojim, pošto je moja zubarka Vanja i ona je od mog drugara mama.
Najneprijatniji bol je kada te boli zubi i kada se udariš u koleno i kad ti na ruci ide krv. Pa ne baš uvek se udariš pa ti ide krv. To samo kad se malo udariš onda ti ne ide krv, a kad se mnogo udariš, baš mnogo, onda ti ide krv.
Ne boli isto kada se posečeš i kad se udariš.
Zato što kad se posečeš, onda ti se ubode neki crn staklo, ti se ubode ili se samo ovako posečeš sa staklom, sa ružom, sa štapom. Možeš tako da se posečeš i da ti ide krv. Više boli kad se posečeš.
Trnova ružica. Jeste, vidiš što je to zato? Vidiš kako su očigledno da im je to nekakvo sečenje.
Ali posečeš se sa ružom.
Pa dobro.
Vrhunski.
Neko nam se javlja da nam kaže kako se... Oslobodio. Što kaže naš producent, oslobodio bola od zubara. Dobar dan.
Dobar dan.
Jeste se oslobodili bola od zuba ili od zubara?
Ne, od zuba, nego straha od zubara.
A straha od zubara, dobro.
Znači, imam 48 godina sada, Boško iz Vene, inače, kad sam bio mali, imao sam problema sa zubima, znači, u osnovnoj školi smo imali svog zubara, i on me oslobodio straha na taj način što mi je samo upozorio kad će me boleti i kada me neće boleti, jer deca su u suštini bole čim vide zubara, a ne da sedu na stolicu. I mogu reći da je njegova iskrenost prema meni u tom momentu bila dovoljna da se ja tada oslobodio straha. Da li je to razlog ili ne, ali mislim da je zubar prevashodna ličnost u tome da se neko oslobodi iz uvelice i zubara. Znači, samo je bitno da bude iskren prema detetu, jer u suštini kod zubara boli samo nekih desetak sekundi dok ne dođe do gleđe ili do onog žica.
Dok ne padnete u nesvest.
Da, sve ostalo, verujte mi, ja od tog doba sam išao kod zubara kao kad idem u prodavnicu.
Divno, divno. Znači, mislim da je mnogo važniji onaj deo koji ste rekli u vezi sa iskrenošću u odnosu
sa samo da
deca,
kaže kad će zaboleti, on je meni stvarno rekao, sad će boleti malo, morat će izdržati, sad da nema potrebe da se bolašiš, i stvarno je on uticao, i ja sam posle svima to govorio kad sam vodio decu, da
uticaj moga zubara na prestajanje boli. Hvala vam.
Mnogi zubari hoće da kažu, nećete to boleti.
I onda kad ono, grozno. Da, vi ste potpuno u pravu.
Dete neće da ide samo od straha. Bolje da ga boli zub nego da se samo pati.
Tako
je. Od mene ne bi da vas držao.
Hvala puno, hvala. Upravo ste nas uveli jako lepo svojom pričom u ono radi čega smo između ostalog izvali našeg današnjeg gosta.
A znaš kako isto može da se rešiš?
Da kažem, doktora Milete Škarića. Zaboravit ćeš da se hoću da kažem. Ajde, kaži. Brzo.
Pa, ishranom.
Čekaj, stani da. Ishranom. Zvali smo doktora Škarić, a hoće da izbaci bombone. Zato što doktor uvek kaže ono šta će da ti bude. Pa šta ti bude? Kaže ti sad će te boli, pa te boli. Sad neće te boli, pa te ne boli. Bolit će te dva sata pošto ti prođe
anestezija.
Nemoj da, šta već.
Nemoj da jedeš rakuk.
Da. Slažem se sa ovim što je rekao slušalac vaš. A ja sam dosta puta slagao svoje pacijente. Rekao sam da neće boleti, ovi zabolelo.
Evo neko ko javno priznaje da laže se konačno.
Pa, ili to ili se ne zna, ne može se znati uvek kad će se nešto desiti, ali da ima rešenje za to, postoji rešenje.
Da. Šta nas u stvari boli kad nas boli zub?
Pa to je sve ono što proizvodi bilo koja bol koja se desi. Nervi su ti koji reaguju na te nadržaje. I oni imaju svoj određeni mehanizam koji je u suštini zaštitni, koji nas čuva da ne napravimo neko veće zlo i da se nešto ne desi. I to je taj mehanizam prvenstveno odbrambeni.
Mm-hmm.
Kada nešto zagrizemo, ako to ne bi smeli na taj način da naletimo na neko zrnce pirinča ili nešto što može da proizvede bol, onog trenutka kada se ta bol desi, mi ćemo momentalno da prestanemo da stiskamo zube i to je na neki način odbrambena reakcija.
Mm-hmm. Čekaj, ali bol je u stvari, osim što je odbrambena reakcija, on se u stvari dešava u mozgu, jel?
Pa dešava se, počinje na periferiji, počinje mm-hmm. od žica, koji se nalaze i u zubima i oko zuba. Nervi predstavljaju neku vrstu prenosa, omogućavaju prenos do centrale, do mozga, jel? I povratni mehanizam omogućava da se to prepozna kao bol, a na neki način i da se reaguje.
I sad suštinsko pitanje na koje ćemo se verovatno vraćati. Kad objašnjavaš nekome bol, da li ga objašnjavaš na osnovu tog tvog siromašnog bolnog iskustva se zoveva? Ili na osnovu onoga što znaš kao lekar, kao stomatolog.
Siromašno iskustvo bolom. Što se tiče zuba, ali svako jutro kad se budimo, ono prvo čega postane svestan jeste bol. To je bol u kolenu, bol u zglobu, bol u leđima, dok se ne razmrdan, dok ne počne da funkcioniš. A,
bol, ne, ne, dakle, kako ti gledaš na ljude koje boli? U tom smislu ti osjećaš...
Pa kao nekome kome je neophodno pomoći, bar što se tiče onog bola zbog koga oni dolaze kod zubara.
Jel nekog boli više, nekog manje?
Pa svako ima određeni način kako doživljava bol. To ne postoji skala po kojoj se nešto može precizno utvrditi.
Znači svako ima i svoj prag tolerancije.
Pa ima. Po tome, to se može dokazati, merenjem se može potvrditi koliko ko ima i kakav prag, ali to opet nije pouzdano, nije merilo za taj trenutak i za to zbog čega oni, mislim, ni se ne bavimo time da proveravamo koliki je čiji prag, nego jednostavno da u tom trenutku pomognemo, a to se vidi na osnovu reakcije, na osnovu pregleda i već zaključaka do kojih mi dolazi.
Jel može zubar sam sebi da popravlja zub?
Ja sam čuo za slučajeve. Znam i za zubara koji je sam sebi izvadio zub.
Joj, pa šta ćemo učiniti?
Pošto sam ja već generacija koja je već na fakultetu ima, već je iznedrila profesore, či neki su veći profesori, znam za jednog koji je sam sebi izvadio zub.
A šta, nije imao nikog u okolini, pa šta će kući?
Ne, želeo je tako nešto da učini. Aha. I uspeo je u svoje namere.
Dobro, to deca potpuno radi, mlečne zube.
A ne da, mlečni zub, nego baš.
Dobro, pa
baš,
dobro, to deca su, znaju to.
Ozbiljan zub, ono.
Koji pa i ovo je ozbiljan zub, ne, molim te, mlečni zub je vrlo ozbiljan.
Znaš što ako se veže koncem za kvaku.
Da, pa znaš šta će.
I jurili su po kući.
Tebe, jel da?
Ne, mene. Ali se sećam jedne priče. Drugarice koje su jurili po kući da joj izvede taj mlečni.
Kako se zvala ta drugarica? Slađana, jel?
Zove se Nada. I dalje.
A su i uspeli?
Jedva.
Vratit ćemo se na mlečne zube, ali pre toga, pošto smo ne samo zbog ovih dana, ovog oktobra, koji uvek u znaku knjige, a kad je reč o knjizi i bolu, imamo nešto što je vrlo specifično. Jel?
Tako je, imamo svetski bol, odnosno Weltschmerz. I imamo profesorku Milicu Živković, profesorku srpskog jezika i književnosti.
Mladu profesor.
Mladu, da. I doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja nam govori o tome.
Koga imamo među mladim ljudima?
Šta boli u književnosti?
Ovo je program za decu i mlade, emisija Zbunovnik.
Da, ono malo pre bio početak.
Ovo je sredina.
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 Kad kažemo bol, književnost i povežemo to u jednoj rečenici, svi obično pomisle da je to neka patetična priča, da je to neka melodrama i obično pomisle prvo na ljubav, jer obično nas ljubav boli. Međutim, moj profesor, pokojni Miodrag Pavlović, jedan od mojih omiljenih profesora, govore je da patetika ponekad ume da bude lepa. Dakle, kada je umerena, patetika ume da bude lepa, međutim, ja ne bih baš svaku književnost koja govori o onome što nas boli nazvala patetikom. A ako se vratimo malo u prošlost, ako se vratimo na romantičare, ne samo svetski romantizam, nego i naš romantizam, dosta puta čuli smo da se govori o svetskoj boli. Dakle, o čemu se zapravo radi? Svetska bol može da se definiše kao stav. Stav lijeskog subjekta ili stav junaka koji ima prema svetu, odnosno prema svemu onome što ga okružuje. I tada obično junak, ako krenemo, recimo ako pogledamo Puškinove junake, ako pogledamo Evgenija Onjegina ili ako pogledamo Childa Harolda, možemo da vidimo da se ti junaci, kad osete takvu bol, oni krenu da lutaju, odnosno da iz svog mesta, iz te sredine u kojoj se nalaze, iz te učmalosti koje ih guši, koje im ne da mira, tragaju za nečim lepim, odnosno tragaju za nekim egzotičnim krajevima. Zapravo, to putovanje, odnosno to lutanje je traganje za samim sobom.
Having seen thee, shall I vainly seek to paint those charms which varied as they beamed?
I možda kada govorimo o boli, možda treba pre svega da govorimo o načinu na koji se likovi, na koji način se oni suočavaju sa tim osjećanjem. A zapravo, da li se suočavaju ili od njega beže, a kada se suočavaju, da li je to suočavanje sa svetom ili suočavanje sa samim sobom. Međutim, ako pogledamo društvene okolnosti, a književnost je uvek povezana sa istorijom, U periodu romantizma znamo događaju se velike revolucije, odnosno budi se ta nacionalna svest, samim tim čitava nacija ima potrebu za spoznajom i samopoznajom, odnosno za potragom za sopstvom, za onim što jesu i da se bore upravo za ono što jesu, za očuvanje svog nacionalnog identiteta. I možda tu bol osjećaju junaci upravo zbog tog suočavanja sa nepravdom koja se događa ne samo nad njima, ako to tumačimo kao da su ti glavni junaci obično intelektualci koji nisu zadovoljni primitivizmom koji ih okružuje, ali i sami pripadaju tom društvenom sloju koji predstavlja u stvari, koji zastupa taj jedan neki primitivistički pogled na svet, onda možda iz tog ličnog nezadovoljstva proizilazi i ta bol koju oni osjećaju.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Boli. Mene više boli kad me mama udari, pošto me tata i ne bije. Tata me baš ne bije, osim kada jako, jako budem ponekad bezobrazna i kada zbog mene ponekad zakasni na posao.
Mene više boli, mene ne bi mama i tata jedino kad ovako nešto ozbiljno uradim. Ovako, to se redko kad desi, ali me ne biju.
Pa mislim, dobri su oni.
Pa ne, a pitanje je šta se tu redko desi?
Pa da ti kažem, retko se desi da gurneš glavu u veš mašinu ili da guriš prste u utikač. Mislim, nećemo da se bavimo, ovaj, nadamo se da su ovo batine, ono,
preventivno edukativno.
Ne zalažemo se za batinjenje dece. Ja odmah zamišljam nekog velikog koji je onoliko veći i viši od mame ili tate koje lupaju dete, da se pojavi neki div iz bajki koji lupa mamu i tatu na isti
Brbo,
način.
Prutne.
Pa, zamisli to
da vam ja objasnim.
To je onako grana. Nije mi smo u emisiji koja nije baš lepa temom, ali je važna, jer kao što smo čuli od našeg boli, tema nam je boli.
Pa dobro, ali...
Ne boli, nego boli.
Ali boli je naš saveznik, kao što
to,
je...
To, upravo je to, saradnik. Doktor Mile Škarić, stomatolog, kad si učio o boljenju, kako izgleda lekcija o bolu? Ali ima baš lekcija o bolu?
Ne. O tome se jako malo učilo.
Što?
Pa ne znam da li je to propust sistema ili je to bilo prepušteno da mi to na neki način sami dođemo do tog saznanja.
Ili prosto ne treba da vas se tiče.
Ili, pa...
Ne znam, ili tam.
Moguće, da. Bilo je nekih...
Vremenima nije baš te briga što ga boli zub.
Bol jeste sastavni deo struke, ali ja se sećam vrlo, vrlo malo tih lekcija vezano za... možda na samom početku studija nešto iz oblasti fiziologije i nešto kasnije, možda kad smo anestezije radili, da se to na neki način pominjalo, ali kako izaći, kako doživeti bol, kako izaći u susret pacijentu, neposredni kontakt, to nismo nikada.
Zašto smo mi danas baš izabrali da se bavimo bolom, jer danas u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti počinje jedna konferencija koja se upravo bavi bolom, sa različitim temama, verovatno će biti izuzetnih predavanja s tim u vezi. Koliko sam videla, nema stomatološkog bola i nema bola na nivou dečijem, odnosno na dečijem uzrastu, što ne znači da dete ne može da prolazi kroz velike bolove, jel?
Može, da.
Je,
niko
od... svojim malim telom može da ga boli mnogo više nego što nam se čini. Jel?
Niko od nas nije oslobođen bola i bol opet ima i svoje faze. Bol u toku dana ne može biti isti kao bol u toku noći.
A zašto je to tako? To je jako zanimljivo.
Za to nemamo objašnjenje. Znam iz ličnog iskustva da to što se sećam da je bol noću šta god da boli, znači nije reč o uvetu, o zubu, o uvetu, o bilo čemu, taj bol je neuporedivo drugčijeg intenziteta i značaja nego što je to u toku dana.
Pa to ti isto kad se probudiš noću pa kreneš da razmišljaš šta se, čime se sve mučiš i koje sve imaš probleme i to izgleda onako kao sa jednim rezonatorom. Ti nemaš pojma, ti spavaš tako čudno, kod
ja
nikad nisi se probudio noć.
Ne, ali meni je najlepše ono što je svaki zvuk intenzivniji noću nego danju.
I svaki strah je veći noću.
Buka nam je mnogo neprijatnija noću. Da. Koliko puta u toku dana možemo uz buku i da zaspimo, da odmorimo, ali u toku noći sigurno.
Da. I dakle, kako mi možemo, kad su deca u pitanju, da ne čekamo da boli, jel da? Da ima jedan dobar slogan, ali ne smijem da kažem koji je slogan u vezi sa tabletama za protiv bolova.
Ne, protiv toga.
To, ne, ali ima dobar ovaj, jedan zanimljiv slogan, ali koji ne ide na ruku bolu kao prijatelju. Dakle, kada su zubi i svaka vrsta bola u pitanju, postoji i deca, postoji način preventive, jel da?
Pa jest, da se ne čeka do toga dođe. Kad su deca u pitanju, deca su odgovornost roditelja. Znači roditelji su ti koji o tome moraju na vreme da vode računa.
Mm-hmm.
A to je pre svega higijena. Od onog trenutka kad se zubi pojave u ustima, to počinje negde od 6. mjeseca.
Znači lepo kad kvrcne kašičica na prvi zub.
Jeste, moguće i to da. Od tog trenutka počinje i briga za te zubiće. Tako da je I naravno ta briga je u tom trenutku na roditeljima. Ne može se očekivati da neko drugi to radi.
Sve mi pade nešto na pamet. Kad smo bili mali, bile su one paste za zube sa ukusima raznoraznog voća i tako
dalje. Postoji danas.
Jel tako?
Jeste.
Jel to u stvari da bi se...
Paperino sivine.
Da bi moglo da se pojede pa da...
Ne.
Ako još postoji uopšte.
Da, mislim da postoje te paste sa istim, ličnostima i nacrtanim.
Ali je pitanje, da li su to napravili samo da bi deci olakšali da se odluče
jedan,
da nešto radi
dva,
ili da ne bude opasno kad pojede?
Pastu, ne, drugo, da li da pojedeš pastu, a u tom smislu postoje jako lepo mirišljavi sapuni, što je najgore. Verovatno od paste, šamponi.
Nazivim dozu interesantnosti.
Da mislim, pojedeš ovaj past. Pa dobro, pa, za decu se prave paste koje ako progutaš ništa se neće biti. Ali?
Paste nekad i danas nisu iste, verovatno, po svom sastavu.
Da,
mislim da je danas opravdana sumnja da se u pastama može naći svašta što ne bi trebalo da se naći. Čak i kad su deca. Mislim, nemam dokaza za to, ali postoji sumnja. Tako da jedan od načina jeste da se paste uopšte izbace iz upotrebe. Znači pasta nije ta koja pere zube, to radi četkica. Radi četkice ili u početku može raditi komadić kad su iznikla tek 2 ili 3 ili 4 zubića, to može raditi obična onaj pamučna ona za čišćenje ušiju vatica. Na šta piću, ne mora ništa, dovoljno čak da bude, bolje da bude suva, jer ona takva kakva je suva, lakše će da pokupi ono što se
i to
na zubima.
I da bavala zube se.
Da, tako da,
si rekla.
Ne možete očekivati od deteta da zube, da ispere, da ispljune, to su već suviše veliki
izazovi.
Veliki izazovi, zadaci. Da.
Ali je lepo kad slika iz kupatila, kad je već dete stalo na noge, na svoju stoličicu i sad svi u kući ispred ogledala peru zube, čime
god. To je jako bitno, da dete već kad postane svesno sebe, da može da ima priliku da vidi roditelje koji se bave svojim zubima, koji održavaju zube. I ako to bude uzor neki, naravno će se deca toga isto pridržavati. To je jedan od onako
način,
pravih
da.
Saveta i evo sad od to već treba da bude obaveza roditelja. Znači i briga o dečijim zubima, a i briga o njihovim zubima moraju biti i po tome moraju biti uzor deci.
Mi smo u danima knjige i naša mlada
Milica Živković,
profesorka
srpskog jezika i književnosti.
Blago njenim đaci.
Sigurno, to sam ja rekla dok sam je snimala.
Da. Govori nam o svetskom bolu. Evo malo bola koji može da pomogne. Mislim, pomaže kao što smo čuli, ali je onaj koji može čak i da prije.
Možda moramo da se suočimo sa izvorom naše boli. A izvor naše boli često nije ni ljubav, ni gubitak, nego strah od ljubavi i strah od gubitka. Nijedno veliko književno delo, nijedno veliko umetničko delo nije nastalo iz prevelike sreće. Zapravo suštinska bol i suštinska patnja je jedna uzvišena emocija. Petrija u svojoj ispovesti kaže:
čovjek ti je taka živina, sve zaboravlja. Ne znam kakvi bol da ima, uvek će da ga odboluje i da zaboravi. I produži da živi, ko da ga i nije zadesilo ništa strašno. Taka je to strvina, hvali da živi živina.
Mislim da svaka bol može da se preživi, jer mi sve preživljavamo, ali ona možda ostaje duboko u nama i uvek nas pokreće na nove stvari ukoliko smo dovoljno mudri ili nam služi kao izgovor da ništa ne uradimo više.
Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Ja se plašim da me udari taca ili mama. Ne znam. Zato što se plašim da će to da me boli.
Mene kad udarim tata i mama, onda kad me, na primjer, mama udari sa varjačom guzi, onda me boli. Nju ništa ne boli, samo mene. kada mama i tata nas udare, njih boli ruka. Njih više boli ruka nego mene. Oni ne vole što me udare, ali moraju pošto sam bezobrazna i da me nauče.
Kad nekog, na primjer, boli glava, ja mogu da zamislim bol. Pa samo na kratko, jer ne može dugo da se zamisli. Onda me boli samo na moment. Da, kad se setim toga.
Ja ne mogu da osetim kad tebe boli glava. Zato što to nije u mojoj glavi. I ja ne čitam misli i ne gledam kroz prst.
Obismo se ovde, Ateja, oko mlavljenja dece, ali to je neka druga tema koja ne bi uopšte trebalo da postoji. Ajde da kažem o čemu se radi. Ja sam reagovala na dete koje je toliko već misli da treba da dobije batine, jer će te batine da je poboljšaju.
Dobro.
I ti se slažeš sa time?
Sa njenim mišljenjem?
Ne znam, nešto se nisi složio
da sami. Ako će da je poboljšaju, onda
treba
da.
Treba da je mlave.
Nisam ja to rekao. Nego? Sad izlačiš iz konteksta.
Ne, ja pitam, pa nisam rekla da si rekao, nego pitam sa čime se ti ne slažeš.
Pomenula si ono što se zove ovaj edukativni moment, dakle, sa onim što ne može drugačije. Ne šta ćeš da radiš tim?
Da, onda ga mlaviš ako ne može drugačije.
Onda, ja se slažem,
deca na glavu.
Ne, ti čekaj, ti kad dobiješ decu ti raspravlji. Sad Vesna ja pričam.
Sve se tučam.
Ne, nego samo je poenta u tome da jeste nemoć roditelja. Da, to se slažemo, ali u nedostatku drugih mogućnosti ne vidim šta bi drugo sprečilo dete gurne ruku u šteker.
To jeste, to smo pomenuli kao ekstremne stvari, ali staviš
pa
u šteker...
Samo na to.
Pa ne, staviš u šteker nešto da ne možeš da gure ruku u šteker, zatvoriš veš mašinu, staviš sve moguće što mu... Pa da, pa gde puštaš dete da gura...
Pa kad dozvedeš u goste. Pa, ne puštam ga ja, on sam nađe.
Ali ne smemo da dozvolimo, prisustvovala sam slučaj gde je dečak izleteo ispred oca i brzo išao, otac je bio skroz opušten i malo je falilo da izleti na ulicu. I onda je morao da...
Da, ovo je beskrajna priča o kojoj možemo da napravimo i treba da napravimo celu emisiju. Naravno, nikakvi ekstremi nisu dobri i ne može roditelj da bude budan 24 časa koliko dete može se istrašiti da ne spava.
Sad si potrefila temu.
Slatkiši u emisiji Zbunovnik u vezi sa bolom, oni nam često donesu bol. Da li deca treba da jedu šećere?
Da.
Bravo, zašto volimo našeg doktora?
Nema tu nikakve zabrane, osim ako je nekako drugačije određeno, ako je problem sa viškom kilograma ili
analizom,
znači, da je zdravstveni problem drugi prirode. A što se tiče zuba, nema nikakve prepreke da se šećeri koriste neograničeno.
Što će reći, jedemo čokoladu, pa
jedemo čokoladu i prvom prilikom kad je to moguće, naročito ne otići na spavanje neopranih zuba. Znači, oprati zube, to je ukloniti ono što može posle da prouzrokuje problem na zubima. Da. A to je ono što ostaci hrane mogu da učine, kolonije bakterija koje se nad svemu tome još nadovezuju, tako da to ako uklonite, vi ste sačuvali zub.
Bila da bi jedna žena, neurologkinja, pre možda 2 meseca, isto tako govorila o tome koliko je važno da deca jedu šećere. Mnogi roditelji se toga plaše, ali da su šećeri...
Po mogućstvu izbjegavati ove veštačke zasađivače, ali svi prirodni šećeri, naročito med, šećeri koji se nalaze u voću, pa čokolada isto. Da, ko će odoleti čokolade?
Znate koji slatkiš ja najviše volim? Slanu bajaderu. Znaš šta je slana bajadera?
Ne.
Pa kad bečenje, onako se ješao kod.
Ne, pa ima korica belo. Da, ja znam decu koja vole koricu. Korica je jako važna. Vratit ćemo se onome što nam je doktor Škarić ostao dužan, umjesto paste, čime prati zube, a slušamo još jednu seriju dece i još jednom profesorku.
Još jednu seriju Šekspira.
Šekspira, uvek.
Glava će da mi eksplodira. Zato što mnogo razmišljam, glava će da mi eksplodira. Glava mi je već puna misli, pa će da mi eksplodira, ako ubacim još jednu. Ne boli me glava, ali će možda da me zaboli, pošto je prepuna. Mamu i tatu bilo, ali bilo šta mogu da osjeti, da li deteta nešto boli, da li mi hladno. Evo, meni je jednom bilo vruće, a mama osjetila da je meni hladno. A meni je zapravo jeste bilo hladno. Osjeća. Papa nekad osjeća kad ne zaboli glava, pa zna, vidi mi po očima. I onda tako. Ona moj bol osjeća zato što mi je mama i rodila me, i ona zna kad mene boli glava, kad mene boli i to. I osjeća sve što ja osjećam.
Generalno, društvene okolnosti su jako povezane sa svakom vrstom umetnosti. A od uvek, ne samo od nemačkog romantizma i od svega onoga što se veze samo za svetsku bol i za taj osjećaj svetske boli. Dakle, sve oko nas što postoji, umetnik se time bavi i umetnik na osnovu toga stvara. Zašto, na primjer, pozorišta uvek traju od kad su se u Grčkoj okupljali na trgovima pa do dana današnje, kada nisu uma nešto više zavidnom položaju nego ranije? Zato što je to odraz naše stvarnosti, to je odraz nas samih. Mi kad odemo u pozorište i kada se smejemo nekoj femi, mi se u stvari delom smejemo, jednom malom delu u nama. Tako da u principu niko se ko se ikada bavi umetnošću na bilo koji način nije bavio samo isključivo svetskim bolom ili samo isključivo srećom ili samo isključivo motivom ljubavi. Sve je na ovom svetu sreće i sve je na ovom svetu istovremeno i bol. Ne melanholija, nego sve je neka ravnoteža. Znate, u principu ravnoteža mora da postoji.
Biti ili ne biti? Pitanje sad. Je li hrabrije u sebi patiti, trpeti strele, sudbine, jad, ili oružjem na more nevolja krenuti? Umreti, spavati, ništa više. Da snom se svrši srca bol i hiljade životnih potresa koje u mesu našem ostavljaju trag. Umreti, spavati, možda sanjati. Tu je trik.
A naš trik je u bolu. Danas u zbunovniku bolologije. Ne zove se
bolologija.
Ne zove se tako. Ali ja prosto moram, pošto jedina imam tu vrstu iskustva od ovde prisutnih. Mnogi roditelji, mnogo majka, vrlo često, to je nešto što sam naučila od psihologa, slušajući ih u decenijama, emisijama koje radim. Mnoge majke pričaju o bolu na porođaju, kako je to bilo strašno, i jeste. I jeste, mnogim majkama je to vrlo teško, jer može da bude nepodnošljivo. I tako, to će biti jedna od tema na ovom već pomenutom savjetovanju u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Međutim, način na koji se prepričava to što boli, može detetu da ostavi velike posledice. Pa između ostalog, jedna rečenica koja je rekla tvoje dete, što nema direktne veze sa ovim, mama zna, ona se mučila kad je dana rodila, pa ona zna najbolje šta kad mene boli, a kad mene boli. Jer treba roditelji da znaju za decu? Koliko je pitanje,
čudno. Ali ima smisla.
Da treba da roditelji znaju kad dete, mislim, umesto deteta da komentarišu šta ih boli, šta ih ne boli, barim kad su zubi u pitanju.
Pa najčešće tako i biva, da roditelji pričaju umesto dece. Govore šta je problem, ali to ne mora tako da uvek bude. Do zaključka, do pravog problema se mora doći neposredno. Znači, od deteta se isto može saznati šta je uzrok, šta je problem, tako da
umjesto dete nešto raditi nije baš dobro. Eto, ne može se opere zube sebi umjesto...
Pa to mogu, to roditelji mogu da rade. Da. Deci svoje mogu prati zube. To je čak i preporuka do jednog određenog trenutka kad dete već to može samo da radi.
A kad
pa čak i u tom trenutku treba povremeno se prekontrolisati, povremeno to uraditi.
Zini.
Da, zini da vidim kako si oprao zube i to. Postoje i određeni indikatori, mogu se kupiti te tabletice koje mogu pokazati koliko su zubi dobro oprani.
Aha, to je, to se gotuje ili se pljune?
To je tabletica jedna koja se sažvaće nakon što su zubi oprani i tamo gde su ostali tragovi onoga što nije uklonjeno, to će ostati obojeno nekom od onako baš drečavih boja, ljubičasto
i baš ljubičasto
i zubi. Nema laži, nema prema.
Jel da? Jeste znali vi?
Ja,
Ovo je to se nekad tako radilo. Da, to je bio jedan od načina da se deci...
Imaš ljubičaste zube, a nisi si sa flomasteri.
Da se deci u ordinacijama pokaže kako su loše oprani zubi.
Aha,
onda se uradi to kako da treba, pa se još jedan put to demonstrira i onda se vidi koja je razlika.
To je zabavno, jel da?
Postoje, mislim, to nije problem nikakav nabaviti, te se tabletice nalaze u prodaji. To su da. Kao neki indikatori plaka ili već da. Kako se zovu.
A, da bismo to posle dobro oprali, čime treba prati zube, a ne mora da bude pasta?
Četkica je broj 1.
A šta na četkicu?
Nju ne zamenjuje ništa. Znači, ona je nezamenljiva.
Okrugla, pasta električna, se, obična?
Pa po mogućstvu tvrda, meka. prilagođena uzrastu, za decu ta četkica mora biti odgovarajuće veličine, za odrasle takođe, čvrstoća, to jest kako su one danas podeljene na meke, medium više mislim da i ne postoji, soft, hard, to treba da odluči svako prema sopstvenom iskustvu.
I samo za kraj još jedno pitanje. Je li ti nekad bilo tako tužno što nekog boli da si odustao od vađenja zuba?
Ne, to se nije...
Pa
to
ti si surov čovjek.
To ne bi ni smelo.
Naravno.
Nema odustajanja kad se tako nešto započne. To se mora privesti kraju. Moguće samo da procena mora na vreme da bude, da se to neće desiti.
Ali onda imaš anesteziju pa ti ne boli.
Pa ne, to se sve radi.
A posle te psuju. Zavisi koliko te ljudi psuju kad dođe kući pa prestane anestezija. Crni doktore.
Evo, pokunjio se čovjek.
Šta ćemo još da čujemo pre pojutru?
Popu. Čućemo pop, da. Vaska popu, jeste popa, i
pa pojutru. Aha, možda i pre toga.
Možda moramo da se suočimo sa izvorom naše boli. A izvor naše boli često nije ni ljubav, ni gubitak, nego strah od ljubavi i strah od gubitka. Nijedno veliko književno delo, nijedno veliko umetničko delo nije nastalo iz prevelike sreće. Tako da, moje lično mišljenje i negde mislim da i u književnoj kritici, generalno kada čitamo umetnosti, možemo nekako da zaključimo da je možda patnja i da je osoba koja je sposobna da pati i da doživi tu vrstu boli, u stvari neko koga ta bol postiče na stvaranje i na stvaralaštvo. Tako da bol nekako, pa sad to je naravno opet individualno, zavisi o kakvoj se vrsti boli radi. Postoje i one neke lažne boli, pa kada želimo da privučemo pažnju, ali zapravo suštinska bol i suštinska patnja je jedna uzvišena emocija. Ali pazite, još i Crnjanski, čini mi se, negde dokazano, ne samo Crnjanski, nego i sve veliki pisci koji su pisali o velikim ratovima, ne bi oni mogli nikada možda da napišu na taj način, ni jedan rat ne bi mogli da opišu ni jedno stradanje da ga nisu sami proživeli. Generalno mislim da ljudi treba da pričaju o svemu, pa samim tim i o toj boli ili o tom bolu koji osjećaju. Zbog toga što kada razgovarate, kada delite svoju priču sa drugima, vi na taj način dajete primer da ste vi možda nešto doživjeli i preživjeli. Petrija u svojoj ispovesti kaže čovek je čudno, živinče sve lako preživi, jer znamo da je ona preživela mnogo gubitaka u svom životu. Tako da mislim da svaka bol može da se preživi, jer mi sve preživljavamo. Ali ona možda ostaje duboko u nama i uvek nas pokreće na nove stvari ukoliko smo dovoljno mudri ili nam služi kao izgovor da ništa ne uradimo više.
Pozdravljamo vas. Evo još malo pa je završen još jedan zbunovnik. Dr. Miloš Karić, stomatolog, je bio sam vam hvala ti. Budi pažljiv.
Perimo zube.
Dakle, Ivan Petrović, Branislav Jerković, muzička, Sanja Urošević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović.
Vesna Čarović-Batrić.
I pojutru se dan pozne.
Kraj. Pojutru se dan poznaje.
Gvido Tartalja, Kitova beba.
Majka čedu tepa.
Slatki mali sine.
A on ima 9 metara dužine.
Otkud je tu beba?
Zato što svi imaju bebe.
Oni se porode se.
Ko se porode?
Pa beba kit.
Beba se porodi?
Da. Mama se porodi, mama rodi bebu, znači mama se porodi. Mama se beba da rodi svoju bebu.
Kako ne može?
A kad poraste, to je isto i dalje.
Ali pričamo mala beba, ne može da rodi malu bebu.
Ako se tek rodi, ne može da rodi drugu bebu, pa ne, da je...
Ne, ako je...
Kad bude vreme da ona porodi svoje dete, onda izlegne jaje.
Otkud kit leže jaja?
Pa kit leže jaja!
Ne leže jaja. To kokoška peta.
Pa može i kit!
Ne može.
Ali kako riba leže jaja?
Ne leže jaja.
Još mona tepa.
Beba moja mila.
A ta beba ima 2000 kila.
A šta znači kad neko tepa?
Kad govori nešto, čedo moje.
Naprimjer, ako se neko zove... Mila,
onda tepaju Milica.
Da.
Ili Milka Svilka.
A zašto tepaju?
Zašto? Zato što smo im slatki i dragi.
Kaže, slatki mali sine, a on ima 9 metara dužine. Kako to?
Ona želi da mu tepa zato što ga mnogo voli.
Ali ona ne zna da li on ima toliko ili ima manje. Ali on ima toliko pa mu ona tepa zato što ne zna da li ima
tako. To su kitevi, pa kitevi čak i ako su bebe su mnogo visoki.
Bebe slonovi su mnogo ogromni.
Čekaj, a otkud je toliko izrastao kit?
Pa svaki kit kad se rodi, on bude duplo veći od čoveka.
Da.
Pa, ništa lako, mi sad nije jasno.
Lako, zato što može da tepa, a ja mogu da imam milion kila, može da mi tepaš kako hoćeš.
Otkud debi toliko kila? Pa, kako malo?
Pa, zato što je to kila.
Majka čedu tepa.
Slatki mali sine.
A on ima 9 metara dužine. Još mu ona...